Drahí bratia a sestry, milí pútnici, dnes sme počuli v Lukášovom evanjeliu hovoriť o mamone, teda o zisku. Evanjelista nám dáva napomenutie, aby sme sa pri narábaní s hmotou a peňazmi nedali na sestie, že by sa nám tieto prostriedky nestali modlou. To je veľké nebezpečenstvo aj pre múdrych ľudí tohto sveta, ktorí majú vyzdobené mená všelijakými doktorátmi, ale keď zaútočí na ich vnútro mamona, najmä vo forme peňazí, tak obyčajne zlyhajú. Zariadia si svoj život podľa tých svojich veľkých možností a majú zatvorené svedomie aj svoj zrak pre druhých. Tí im dokonca na tomto svete zavadzajú. Základné a pritom stručné, ale aj jasné pravidlo je pre nás toto. Peniaze získavame na to, aby sme mohli slušne poľudsky žiť a život tak svoj, ako aj život tých, za ktorých sme zodpovední, treba chrániť, pretože nám ho dal všetkým Boh. Toto pravidlo však nesmieme prevrátiť a žiť na tejto zemi len preto, aby sme získavali bez miery peniaze a iné bohatstvá, tak sa, ako hovoríme, operili a stratili cit pre biedu okolo nás. Toto je učenie Pána. Keby sme to takto zle urobili, tak nám je beda. Sme znehodnotili celý svoj život. A takto nám to bolo aj teraz povedané v Kristovom slove v Evanjeliu svätého Lukáša. Milí priatelia, ľudia často hovoria o tom, koľko kto z nich zarobí. Hľadajú si lepšie platenú prácu, ak ju vôbec nájdu. Neustále sa sťažujú, že nevedia z tých príjmov, ktoré dostávajú, vyžiť. Vo mnohých prípadoch je to pravda a ľudia aj u nás strašne trpia. Štát si zvolil veľmi zlú sociálnu politiku, lebo na svojich prsiach má veľmi veľa milionárov, ale má zároveň na svojom svedomí a vo svojej zodpovednosti pred Bohom veľmi veľa chudobných. Celé tisíce ľudí nemajú čím hradiť ani základné životné potreby. Ľudia trpia aj tým, že sú kruto ponížení. Musia žiť mnohí ako žobráci. Keď si majú od niekoho, u koho predpokladajú, že by im mohol dať alebo požičať peniaze na inkaso, trpia hanbou a ponížením. Nie preto, že by si to zaslúžili a že sú leniví, ale preto, že im naša spoločnosť nedá možnosť zárobku a čestného uplatnenia. Toto nie sú nejaké bezvýznamné a náhodné následky. To sú následky toho, že aj našu spoločnosť ovládlo sebectvo, že máme obrovské rozdiely v ľuďoch a to je zlé. Toto môže byť len spoločenstvo snobov Ale nemôže to byť kresťanské spoločenstvo. Kresťanské spoločenstvo má celkom inú charakteristiku. Dnes ako by sa počítalo len s majetnými ľuďmi. Dokonca ako keby mali všetky práva vyhradené. Naši kresťanskí predkovia žili v pohanskom svete. Takisto sa dostávali do materiálnych bied. Ale preto, že duchovne boli vyspelí, že dobre a do dôsledkov rozumeli evanjeliu, predovšetkým zákonu lásky k blížnemu, mali všetci navzájom toľko životných potrieb, že každý mohol slušne žiť. Delili sa medzi sebou a nebolo medzi nimi núdznych. To nám vravia skutky apoštolov. Počúvajte, ako krásne a nádejne znieje správa zo štvrtej hlavy skutkov. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, lebo všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká Božia milosť. Veď mali medzi nimi veľa ľudí, ktorí boli pôvodne núdzni, ale teraz boli všetci navzájom rovní, lebo sa dokázali deliť. Lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli apoštolom k nohám a tam sa to spravodlivo rozdeľovalo medzi všetkých tých, čo potrebovali prostriedky na živobytie. Toto je model nášho života. Tie ostatné modely to sú ľudské výmysly a niekedy strašne zlé. Také, že veľkú časť ľudstva zotročujú. Často si čítajte túto stať zo skutkov apoštolských vo 4. hlave v 32. až 37. verši. Naozaj je to u nás aj v ostatnom svete na mnohých miestach opačne. Sú milionári a miliardári a sú vyslovení žobráci. Akým právom? U Boha sme všetci deti. Jednej Božej rodiny. Aká je to rodina? Už tento fakt prináša do sveta smútok, krivdu, nespravodlivosť. Ak by takýto stav jestvoval aj vo vnútri cirkvi, tak dávame jasne najavo, že nie sme odchodnejší od tohto šivavého sveta. To si dobre zapamätajte. My tvoríme cirkev. A ja ako biskup s vami, aj tu prítomní kňazi. Ak nevieme mať cit jeden pre druhého a nevieme si pomáhať, tak nie sme Kristoví. Nepochopili sme z jeho učenia nič. Zbytočné by nám boli aj tieto púte. Bratia a sestry, každej minúty je škoda, keď na takýchto miestach hovoríme do prázdna. Keď hovoríme pekné, kvetnaté, veľmi zbožné reči, ale ďaleko od života. Dávajme si pozor na seba. Mohlo by to vyzerať aj tak, že ani jeden jediný deň bez dobrého skutku. Nikto z nás, ani z biskupov, ani z kňazov, ani z veriacich katolíkov, nikto ani jeden deň bez dobrého skutku voči bližnemu. Evanjelium nám vraví, že budeme mať takéto možnosti lebo chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Buď sú to chudobní duchovne ľudia, ktorí nepoznajú Krista a tým treba dávať aj takéto dary, nakoľko je to len možné, a potom aj tí, ktorí sú zbedačení materiálne. Pretože v takomto svete, aký žijeme, a niekedy v takom ľahostajnom svete aj medzi kresťanmi, vyznieva aj matka Teresa z Kalkaty ako hviezda prvej veľkosti. Všetci ju obdivujú, všetci sa čudujú, a keď žila, vodili ju do všetkých štátov ako zázrak dobroty a humanizmu. Každému sa páčilo, keď sa venovala spodine tohto ľudstva a všetkých opatrovala. Ľudia hýkali, keď pápež priniesol peniaze do všelijakých buší a džunglí, a keď objímal tam chudákov, ktorí mali veľa razy chytlavé a nebezpečné choroby. Všetci sme to obdivovali, a to je všetko málo. Práve že matka Teresa ani svätý otec Ján Pavol II si nežiadali žiaden obdiv ich prejavov lásky, lebo to bola taká samozrejmosť kresťana, ktorý naozaj uveril, že oni to robili. A ľudstvo sa čudovalo. Ľudstvo sa čuduje a nepohne sa z placu. A potom len kvíli a jeden druhému sme si na obtiaž. Pozor na to. Jediné, čo chcela matka Teresa, bolo to, aby sme ju nasledovali, lebo tak budeme nasledovať svojho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet absolútne chudobný. Dokonca sa narodil v chlieve. Ale urobil mnohých bohatými na život podľa viery. A keď je človek takto bohatý vo svojom vnútri, tak si vie poradiť so svojím životom a vie nesmierne pomôcť aj tým druhým. Ježiš urobil z miliónov ľudí služobníkov tohoto sveta, a nie dravcov, ktorí hrabú iba pre seba, ako to dnes vidíme. Otcovia cirkvi nazývali lásku k peniazom modloslužbou a dávali k tomuto vyjadreniu príklad. Počúvajte ho. Môžeme mať rady slnko, lebo hreje. Môžeme sa modliť smerom k vychádzajúcemu slnku, ako to robili prví kresťania. Ale nesmieme ostať iba pri pojme slnko. Ďakujeme predovšetkým Bohu, že nám ho dal, že máme v ňom aj svetlo, aj teplo. A preto stavali aj oltáre smerom k východu, odkiaľ slnko vychádzalo, ale ako Boží dar, a prinášalo vždy nový deň. Teda smerom k vychádzajúcemu duchovnému slnku, ktorým je Kristus, orientoval prvý kresťanský svet svoje zraky. Na koho sa my v tomto svete dívame? Od koho si kopírujeme životný štýl do svojho vnútra? Od všelijakých boháčov a snobov, ktorí sa upísali celkom len hmote a odpísali sa od záujmu Kristovho? To nerobme. To budeme takí, ako sú oni. A je to obrovská strata. Až nenahraditeľná. Nebuďme modloslužobníci. Nekláňajme sa len hmote. To je omyl života. Preto by bolo škoda sa narodiť. Podobne nie je chybou snažiť sa získať peniaze, aby sme ich prostredníctvom zaopatrili veci k životu, aby sme aj peniazmi slúžili Bohu, a to zase len v blížnych. Preto Kristus išiel tak ďaleko, že v každom našom blížnom sa identifikuje. To znamená, celkom sa zjednocuje s tým človekom, aby bolo možné jasne a presvedčivo vo viere povedať, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto biedných ľudí na svete, urobili ste mne. To je výrok Kristov. Nebuďme neopohanskí, teda novopohanskí modloslužobníci, a to by sa stalo vtedy, keby sme zhromažďovali peniaze a iné cenné hmoty, hodziaký mamon, len preto, aby sme sa zabezpečili na tri životy. Veď máme aj tak iba jeden jediný život. Pred rokom, alebo hádam aj viac, som sa viezol v takom nejakom extra pohodlnom aute a mocnom aute, vraj stálo okolo 4-5 miliónov, aj s mojím ceremonárom a tajomníkom, a majiteľ tohoto zázraku, tohoto auta, myslím zázraku len v úvodzovkách, lebo to je praobyčajný plech, ale teda strašne drahý, vyštimovaný, sa ma pýta, pán biskup, a koľko vy zarobíte? No a ja som povedal, že koľko zarobím. Ale aby si zase volak do nejakej televízii nerobil s tým starosti, tedy som mal 12 tisícový plat, ale mne to stačilo, ja som sa na to nejako nesťažoval, ja som mu len odpovedal na otázku. A on potom zobral teda to svoje svedectvo o výplate, takú tú kartu, a hovorí, prosím, pozrite si, koľko zarobím ja. A bolo tam 300 tisíc mesačne. Však ste si zdychli. Bodaj by nie. No a ja som len tak strpol, podobne ako vy, nezdychol som si, lebo nemal som na to ani paru, pretože mi to naozaj vyrazilo dých. A ja hovorím, no musíte si na seba dávať veľký pozor, lebo idete najlepšou cestou do pekla. No a sme potom ešte išli ďalej, ešte si zisťoval, koľko zarobí môj tajomník, ten povedal, myslím, že 6500 alebo 7000 to vtedy bolo. No a potom povedal, a môj šofér čo zarobí, on sa s tým tak trošku chválil, že aké má úžasné postavenie, a šofér s prémiami vyšiel na 60 tisíc mesačne. No tak sme krútili hlavou, nezávideli sme, lebo tak vieme, že čo sú to za kategórie dneska, ale ja vám chcem povedať niečo inšie. Aj v takejto habaďúre dnešného sveta a tej obrovskej rozdielnosti veľmi ma potešilo to, keď som sa neskôr dozvedel. Hádam o pol roka, že tento istý pán platí 14 ústavov, kde sú nezaopatrené deti, ktoré stratili rodičov, ktoré sú veľmi choré, potrebujú špeciálnu liečbu. To mi ale vtedy nepovedal. A ja som si pomyslel, tak chlape, máš vo svojom svedomí poriadok a máš veľkú devízu. Dal si sa upozorniť, aby si do toho pekla cez mamonu nešiel, a pritom robíš veľké dobro. To som sa dozvedel od celkom iných ľudí. Teda niekedy aj v tomto svete nájdu sa ľudia, ktorí obracajú svoju tvár na východ slnka, teda Ježiša Krista. Oni sa v tom slnku zohrejú, v tej Kristovej náuke predsa len niečo ich zachytilo, a robia to dobro vo viere. Takých nech Pán Boh opatruje a nech majú aj milión, len nech ho rozdajú. Treba si spýtovať svedomie všetkým, ktorí si myslia, že sú kresťania, ale v programe svojho života majú spomenutú modlu, financie alebo akúkoľvek inú materiálnu modlu. Svedomie si musia spýtovať aj hlásatelia viery, a tí predovšetkým, biskupy celého sveta, lebo oni sú blízko Krista, až nebezpečne blízko Krista. Oni majú mať tú tvár Kristovú sebe spečatenú, pretože majú na to ešte aj konsekráciu. To znamená špeciálnu vysviacku, priamo vtlačenie aj Božej moci, a má to byť aj vtlačenie Božej nátury do toho človeka, ktorý to prijíma. Aby ste si nemysleli, že ja hovorím o tých teraz, ktorí vieru v Boha nemajú a zvolili si iného Božíka. Ja hovorím o tých, o nás, ktorí vravíme, že vieru máme a že ju aj hlásame, dávame to najavo a musíme to dokazovať skutkami. Ináč by to bolo hlásanie veľmi opovážlivé a bolo by nám beda. Kázanie bude neúčinné, sterilné a nedáme do verejného života vklad dobrého príkladu, aby evanjelium poznačovalo na každom kroku náš život. Takto to má byť. Máme dávať svedectvo dobra. Svedectvo konkrétnych skutkov. Máme aj vyhľadávať ľudí, ktorí pre spomínanú hanbu, že musia sa tváriť ako žobráci, nechcú si tie peniaze pýtať. Vidíme človeka, ktorý krýva, ledva prejde pár metrov, pretože má zodraté kĺby. Nemôže si dovoliť operáciu z rôznych dôvodov, ale predovšetkým, že na to nemá. V špitáloch vám povedia, všetci majú na to právo. Áno, napísané. Ale v praxi je to tak, že tie kĺby nie, ja hovorím len jeden detail. A stojí to povedzme 20, 30 tisíc. Taký človečík je chudák a musí sa takto plahočiť vo svete. Myslím si, že kresťanské oči, ktorých je ešte dosť aj na Slovensku, a aj tie biskupské oči, aj tie kňazské oči musia na toto reagovať a netváriť sa, že sa ich to netýka. Hovorím do vlastných radov, lebo to si iný celkom dobre dovoliť nemôže. Ale biskup si to dovoliť môže a musí takto hovoriť, lebo mu je beda. My sme hlásatelia pravdy, a nie rozprávok. Drahí bratia a sestry, všetci sa snažme o lepší svet. Veľmi vás o to prosím, dobre si premeditujte tú štvrtú hlavu zo skutkov apoštolských a drobnosťami svojho života pomáhajte svojmu okoliu. Vy, ktorí veríte v Boha, bývate v jednotlivých obciach a susedstvách, dbajte o seba a posilňujte sa vo viere a v dobrom. Veľa rázy človeku šťastiu nepotrebuje tie spomínané šivavé milióny, ale potrebuje mať vedľa seba dobrých ľudí, aby mu boli oporou. Toto robte, to je bohatstvo nad bohatstvá. A na toto som vás v dnešný deň chcel veľmi upozorniť, lebo vtedy aj Fatinská púť, a vtedy aj modlitba ruženca, a vtedy aj čokoľvek, čo dobrého vykonáte, dostáva vyslovene pozlátený punc. Bez tohoto postoja by to všetko nestálo za nič a naše náboženstvo by nemalo tú vnútornú silu, aby vedelo pretvárať k lepšiemu našu ľudskú spoločnosť. Nech vám dobrý Pán Boh pomáha. Držte sa na tejto ceste toho porozumenia evanjeliového pre svoje okolie. Držte sa piatých bodov Panny Márie, ktoré povedala vo Fatime, aby sme podľa nich formovali život. Aby sme boli ľudia, ktorí majú hygienu svojej duše. Aby sme nechodili po svete ako kontajnery naplnené špinou a hriechom. To je prvý bod s Fatimi. Pokánie. Pokánie a pokánie. Pokánie nech majú celé rodiny. Pokánie nech majú naše farnosti. ako základný bod. Na to sú tam kňazi, ktorí sú poslaní od cirkvi, aby to hlásali. A aby to hlásali naozaj neustále, pretože pokánie je stále denodene potrebné, lebo hriech na nás každý deň útočí. Aby sme boli po druhé ľudia Eucharistie, aby sme ju rady prijímali. A tak ako nás to Svätý Otec upozornil v príprave na eucharistický rok, povedal, aj keď idete vzdialený cestami, lietadlom, autami, od Eucharistie, od chrámov, kde je živý Kristus, bohostánku, uvedomte si, že tam, kde vidíte vežu katolíckého kostola, je eucharistický Kristus. Modlite sa na diaľku. Kristus totiž neregistruje diaľky ani výšky. Kristus nám je vždy blízky, ak sme my jemu blízky srdcom. Robte toto. Adorovať, teda kláňať sa Ježišovi vo sviatosti môžete na veľkú diaľku a je to platné. Denodene čítajte aspoň štvrť hodinu, buď kvalitnú náboženskú knižku, alebo Písmo sväté. Meditujte nad tým, všade máte Písmo sväté. Tento problém dnes už neexistuje. To je Božie slovo ponúknuté nám. A najnovšie sa veľmi razí tá myšlienka, že Božie slovo, ktoré práve čítame, je to slovo, ktoré potrebujeme. Tam nás buď v jednom slove, alebo v jednej vete Ježiš usmerní, choď tady to. Tam je samá životná múdrosť. A keď to budeme robiť pravidelne, aj naše kroky budú správne. Modlite sa rúženec v rodinách. O to vás veľmi prosím, modlite sa rúženec s deťmi. Všetci kresťania a katolíci by mali vedieť rúženec a preto dal Svätý Otec aj tú štvrtú sústavu desiatkov, kde sa hovorí stále o svetle, aby sme vedeli kráčať v kresťanskom svetle evanjelia životom a cez modlitbu k Božej Matke. Robte to, začnite to. Ja vám o tom veľa vravím. Ja som vás za 15 rokov, nie 15 krát upozornil, ale 150 krát. Robte toto. Toto je veľká zbraň proti všetkému idiotizmu dnešnej doby, ktorý je veľký. Zámena hodnot. Odpad ľudského počínania berieme ako príklad a model života a to, čo je kvalita, hádžeme do odpadu, do smetiska. Pozor na toto. Tá zámena hodnot, ktorú nám aj mass media veľmi často doslova núkajú a nanúcujú, no tak to je ten veľký klam a vy potrebujete na to naozaj kresťanský pohľad, potrebujete mať mariánskeho ducha, aby ste vedeli, čo je dobré a čo je zlé. No a potom ťažkosti života, ktorých má každý dosť, vedieť obetovať ako našu dobrovoľnú obetu za naše osobné posvetenie a za posvetenie sveta, v ktorom žijeme. Toto je fatimská mariánska cesta. Toto musíte vedieť, toto je treba vedieť. Mňa veľmi zarmucuje to, keď radom aj po Slovensku sú fatimské soboty a fatimský program nepoznajú. To len ako frázu berú. A to je zlé, lebo ja sa radom pýtam ľudí, čo je to ten fatimský program? To je týchto 5 bodov, ktoré boli stokrát schválené pápežom Jánom Pavlom II, pretože boli štýlom jeho osobného života duchovného. Takže toto robme a ja si myslím, že napriek problémom súčasnosti predsa len prídu iné časy, ktoré budú poznačené Božou dobrotou. Amen.